Сізге плеер адаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылың 30 май, хептенің тейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гептешігіміздің етаты бөліне бастамадан одан тәділіктер дінлән. Оларың мазмұны рәнтеді, мен Гөзел Құдайбердиева танысы дәрім. Францияның президенті Эммануэль Макрон 29 майда Орсетің президенті Владимир Путин Парижің етегіндегі Версаль көшкінді қауыл әдінді талап етіджі болжықтығын айтты. 7 майда сайланан Макрон Орсетлен кепләшмәгін зер ұрдығыны, себебі олар білен берк диалог кечірмезден чөзіп болмайан халқары меселелерінің еншемесінің бардығын айтты. Екі ердің өңінде дұрын ағыр меселелерің арасында Москваның Францияның президенттік сайлауларының қошылшымағы ғуман еділен сейінен шығы, Орсетің Сирияның граждан ұрышынды президент Башар Аль-Асада берен ярдымы бөй Украинадағы яғдайлары қошылшымағы әлі проблемалар бар. Мен Орсетілен меселелерің еншемесінде талап едіжі оларын дейп Макрон ұлы еділік құрамасының 27 майды кечірлен саметінің идеяны айтты. Құраманың лидерлері егер Украинада яғдай өзгермесе Москва қаршы әді чәрілері сиретмек варада ұла алаштылар. Бүнбатар юртлары Орсетің 2014 жылды Крым ярым адасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошмағы, өгіндіғыр Украинада 9900 адамың өліміне себеп болан ұрышта сепаратистлері қолдамағы себепли Москва қаршы санкциялары ерідіпті. Германияның канцлері Ангела Меркель, Дональд Трампың Бірлесен Штатларының президенті сайланмағындан өе Британияның Европа Бірлесенінен шықмағындан соң Европаның Бірлесен Штатлары хем бейік Британия мұндан бейләк дуоли қарашлы дәлігін айтты. Меркель 28 майды Мюнхенде сайлаулардан өңкі чықышында сөйлен сөзінде Бірлесен Штатлары өе бейік Британия ялы яранлар білен достлықлы қатнышықлары өстірмек зерур дейді. Ема олара мұндан бейләк дуоли бил бағылап білмәжігіні өе Европа өз ықпалыны өз еліне алмалдығын айтты. Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трамп Европа әйден сапарындың өз юрдына долонып бармағының идеяны Германияның канцлерінің тапаутлы қарайышлары өң өтірді. Мен яңы Европадан долонып келдім. Бұ сапар Америка үшін бейг үстінлік болды. Ағыр еш әмі ұлы нетиже деп Трамп 28 майда Твиттер ұлғамында язды. Дональд Трамп 26 майда Европа Бірлесенің лидерлері білен Брюсселді кечірін дұшуында Германияның НАТО-ның қарывы чықтажыларыны берза етмезілі үшін танқид етті. Шелі дол хабар верілшіні өре Германияның автологларының экспортынның шикайды деліптір. Қырғызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 15 октябрьді президентлік сайлауларының кечірілжектігін айтты. Атамбаев бұл чықышыны 29 майда Қырғызстанның ярақлы көшілерінің 25 жыл дөнімі себепті кечірілген даварады етті. Көзді кечірілжек сайлауларын вақты шучаққа ченлік кеткетлен мән ғали арды. Юрдың Конституциясы 2011 жылда президент сайланан Атамбаевың екінші әді көзіпі әдалаш етмегіні қадаған едер. Декабр айында Атамбаев юрдың хөкімет баштутонының өзіпесіні көшлендіріп, оңа президенттің қаз көп ұқтияр бермегі бойынша референдум кечірмегі теклеп едіпті. Юрдың оппозицион сиясатшылары референдумың Атамбаевың президентлік мөхлетінің тамамланмағындан соң оның хәкімет башында қалмақ бойынша едіген тинан шығы болмағыны чақ еттілер. Атамбаев премьер-министр болмақ ниетінің жоқтығын айтты, ама өзінің саясатты қалжағыны мәлім етті. Австралия Талибаны ва бейлекі сөвешіжі топорлары қаршы көрешмі үшін оған ескерлеріні түргінліштірмек мақсатлы. Оғанстандағы қарвейлерінің санының 30 адам арттырянлығын айдар. Қорылмақ министрі Марисы Пейнің 29 майда сенатың маслахатында айтмағыны өре, қарвы генершчілерің санының арттырылмағыны НАТО қайыш едіптір ва бұ әдім Бірлесен Штатлар тарапынан қолдыныптыр. Терроризмі қаршы глобал көрешті Оғанстанның меркізі ролі қасавалнанды Австралияның айғытлы ярды миссис на қошынды, хем ерлікли, хем де мақсады лайықтыр деп, Австралияның қорылмақ министрі айтты. Бұ чәрінің нетижесінде Австралияның Оғанстандағы қарбелердің саны 300 адамнан ашар, олардың әклісі сөйөші дегішлі дәл өзіпесіні ерін етірер. НАТО-ның жолбасшылығындағы коалиция кирен 39 дәулетің қарбелердің умумы саны 13,5 мың адама етер, олардың өңінде оған көшілеріні түргінләштірмек, оларға маслахат вермек ва қолдамақ өзіпелері қойылар. Бірлесен Штатлар хәзірге вақытта 8400-ден ибарат өз харбиларының санын яна 3000 адамға ченле арттырмағы көз өңінде тұтар. Австралияның қошыны 2001 жылда Бірлесен Штатлардың жолбасшылығындағы халықара қошындары юрда салынғалы бері Оғанстанда ғалиярлар. Форматлы радиодың дейтілер сіз күнің кәбір тәзіліклері білен таныш болдыңыз.